Qalamburdan gapiramiz. Ozarbayjon bilan chegaradagi vaziyat keskinlashib, qurolli to'qnashuvlar boshlangach, Armaniston hukumati chekka hududlardagi 2750 nafar aholini evakuatsiya qildi. Bu haqda respublika ombudsmani Kristiana Grigoryan ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Gekarkunik viloyatining Sotk, Narabak, Kut, Azat, Ayrk, Tretuk, Kutakavan, shuningdek, Syunik viloyatining Chakaten, Shigaguh, Srashen, Nerkinxand, Agitu, Agner aholi punktlari kamida 2750 kishi uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ko'chirilganlarning katta qismini ayollar, bolalar, qariyalar, jumladan nogironlar tashkil etadi. Bundan tashqari fuqarolik infratuzilmasini o'qqa tutish va ko'chirilganlarning ko'chmas mulkiga zarar yetkazish qayd etilgan. Ma'lum qilinishicha, Ombudsman instituti tomonidan to'plangan ma'lumotlar xalqaro tashkilotlar va boshqa tuzilmalarga yuborilgan. Eslatib o'tamiz, 13 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiyani amalga oshirgan edi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasida janglar 13 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:05 boshlandi. Baku Yerevanni provokatsiyalarda aybladi va shuning ortidan to'qnashuv yuz berganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.